Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Hosti dnešního realitního klubu jsou Jiří Řezák a David Vitásek, partneři architektonického studia Kvarta Architekt, kteří se podílí na významných českých projektech a naposledy spolupracovali s Davidem Černým, který postavil u jejich budovy obří sochu.
Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
O architektech se říká, že chodí v černé barvě a u vás se to potvrdilo. Proč to tak je?
Tak hlavně vy nevidíte Davidovi boty. Tak byste pochopili, že to není úplně pravda. Je to možná daný něčím jiným. A to je to, že jsme v jiném věku a ta černá zeštíhluje.
Já se to snažím doplňovat, jak říkal Jirka, třeba barevnými botami.
Já teďka udělám takový velký oslí můstek od černé barvy k Davidovi Černému. Asi víte proč. Protože teď asi před několika pár dny, týdny se umístila socha Davida Černého k domu, který navrhujete k fragmentu. Jaká to byla spolupráce s Davidem? Vy jste psal, že jste na tom pracovali od začátku, že když vznikal ten dům, tak už jste spolupracovali s Davidem. Jak vlastně vzniká takováhle stavba?
Tak hlavně, já bych to možná řekl jinak, to nebylo o spolupráci jenom nás s Davidem, ale hlavně s tím investorem. Protože kdyby nebyl ta iniciace ze strany Marcela Sourala, tak bychom se asi nedali dohromady. Takže to je číslo jedna za mě. A to byla možná zkušenost už Marcela s Davidem na práci ve Storulkách, když tam dávali dohromady tu sochu. A Marcel chtěl tu spolupráci posunout na dalším projektu ještě dál. Takže my jsme se opravdu potkali úplně na začátku. A díky tomu můžu říct, že se nám vlastně všem otevřela hlava toto vyzkoušet, protože jsme to teď možná Marcelovi nedávno říkali. Je člověk, jak dlouho pracuje v tom našem prostředí, tak málo kdy potká člověka, který by a pro nás je to jako standardní stavba, protože to není žádná galerie, není to nějaká veřejná stavba, je to rezidenční bydlení, jestli to je nájemní, nebo jestli to je na prodej, tak je to v zásadě, to nebylo podstatný, tak většinou se setká s tím, že očekává možná hodně kreativní, jako to znamená, více se investuje do toho domu, ale rozhodně nepočítal s tím, že by někdo opravdu chtěl tlačit nás, ne tlačit, ale vlastně nás iniciovat tomu, abychom úplně otevřeli hlavu. A vlastně proto nás spojil s Davidem. A nebylo to jakoby spojení, vy tady uděláte dům a my k tomu přilepíme sochu, ale vlastně od samého začátku, aby jsme spolupracovali, aby jsme o tom přemýšleli.
A já bych doplnil, já si myslím, že to bylo inspirující. A postupem času si myslím, že jsem si i já, i Jirka uvědomoval přítomnost toho umělce a vedlo to k jakémusi vnitřnímu dialogu, nejenom se mnou samým, ale i mezi náma s Jirkou. Myslím si, že tohle jsou takový obohacující jako momenty.
A já se ještě doplňující otázku k tomu zeptám, jak teda přemýšlíte o tom domě, o tom baráku, když řeknu, v kontextu toho, že tam má vzniknout jakási obří socha, už jakoby to ovlivňuje ten váš pohled na tu tvorbu toho domu, nebo kooperujete s tím autorem, aby to nějak uspůsobil tomu domu, nebo vy to uspůsobíte tý soše, nebo jak to vlastně vzniká?
Tak já si myslím, že to je vzájemná interakce. Uh-huh. Dá se to nazvat slovem interakce.
Jaká interakce s Davidem Černým, o kterém se říká, že já teď nebudu nějak pejorativní, ale že s ním je těžká domluva třeba, protože je velmi originální.
Možná řeknu k tomu takovou věc. Spousta lidí ho zná jako jinak. My ho známe za těch 6 let, co jsme spolu na tom dělali, jako úplně zcela odlišně, velmi pozitivně, protože říkám zase od samého začátku, můžu říct, že jsme na tom domě dělali z chutí toho, že to nebylo jenom o té soše, ale vůbec o té tvorbě celého toho domu. Ono samozřejmě dnes se to stáhne k tomu, protože ta socha je vidět, tak mluvíme jenom o té soše, ale ten dům má prostě v sobě neuvěřitelné množství energie toho přístupu i k tomu urbanismu, i k architektuře toho celku. Ta socha je vlastně nedílnou součástí, není to, že by byl dům a pak jsme to k tomu nějak přidávali, ale nebylo to od začátku, že bychom věděli, tak to bude, tady bude socha, tady budeme mít na rohu a teď k tomu předěláváme ten dům. Protože opravdu to bylo, v zásadě se tomu dnes s Davidem smějem, ale když jsme dávali dohromady první model, tak jsme vlastně začali sochařinou, kterou samozřejmě z naší zkušenosti my jsme věděli, jsme si nadělili ten dům na nějaký takový ty segmenty a skládali jsme ten dům dohromady tak, že navazovali jsme na nějakou urbanistickou stopu a tak dále a tak dále, ale vlastně jsme to vysochali. Jo. My jsme opravdu nalepili ty kostičky, já vím, že to někomu bude připadat možná šílený, ale protože my jsme takový v tom hodně pozitivní, jo, to znamená, nebudeme tady říkat, jak jsme nad tím akademicky jako uvažovali a tak dále. Bylo to, šlo to jako z nás, ale vzniklo to na základě toho, že jsme opravdu s Davidem, nejenom tady s mým kolegou, ale s Davidem Černým, strávili poměrně hodně času o diskuzi nad tím, co vlastně, jaká je naše představa, jaký je to prostředí kolem, do čeho to zakomponováváme a tak dále.
Mě jenom můžu se zeptat, jsou tři lidi, autorský tým, už pro vás musí být, není pro vás někdy těžký, když pracujete takovýhle kooperaci, tak úzce, jak vlastně probíhá ten dialog, když navrhujete tu domu a teďka domy a teďka ještě David Černý, jak jste to zvládali, takhle ty tři mužský osobnosti ukočírovat na takovémhle projektu?
Já si myslím, že v pohodě.
Tak David,
jenom na doplnění, já s Jirkou tady pracujeme jako autorská dvojice, takže my na sebe, letos to je 20 let, co spolupracujeme, takže my na sebe dokážeme navazovat, dokážeme se i vzájemně negovat, což si myslím, že je pozitivní pro to, aby nás věci posouvaly dopředu, takže to si myslím, že je dobrý. No, ale ten David, to jsme brali jako hlavy otevřené, jak tady říkal Jirka, myslím si, že jsme to brali pozitivně.
Vy jste, vlastně se podílíte na tvorbě podoby Karlína už jako docela dlouhou dobu, v podstatě, když řeknu těch 20 let, jestli se nepletu, 20 let asi, 25 let dokonce, ano, děkuju za opravu. Takže to bylo i součást toho přemýšlení, když jste tam stavili další dům, já teda říkám barák, takže další dům jste tam stavili. Je to součást nějakého komplexního přemýšlení o té podobě celé té čtvrti, nebo k tomu domu přistupujete nějak jakoby vždycky jako k jedinečný budově?
Já si myslím, že můžu říct, ono to má dvě úrovně. Jedna úroveň je Karlín, k tomu se ještě vrátím, a druhá úroveň je to, že my prakticky u všech projektů, a to je možná i tím, že jak stárnem, tak se na to díváme daleko širších souvislostech. Protože vlastně ovlivňujeme celé to okolí a snažíme se vždy jako velmi dobře nastudovat. To je, jestli jsme dělali školu v Jihlavě, nebo teď děláme projekt v Liberci, tak vždy je pro nás důležitý zachytit to místo, vědět, proč to tam je. A ten Karlín sám o sobě je specifický tím, že když jsme to, já jsem teda tady řekl, že to bude 25 let, ono je to od roku 98, tak 24, kdy tam pracujeme. A pro nás je úplně úžasná záležitost přerodu industriální čtvrti, která ale byla v těch 90. letech v Praze vnímaná jako to nejhorší, co vůbec jako skoro v Praze existuje. Takže tam jsou dva přerody. Za prvé urbání a za druhé mentální. Což je pro mě fascinující věc, protože po 20 letech pro spoustu lidí a hlavně pro rodilí Pražáky byl ten přerod neuvěřitelný. Oni nechtěli chodit do Karlína, když jsme začínali dělat první stavby, protože to bylo pro ně čtvrť, která nebyla úplně znakem nějakého etalonu, nějaký kvality nebo někde, kde chcete trávit čas. A ukázalo se, že vlastně lze toho dosáhnout. Potom se vám samozřejmě daleko lépe studuje a navazuje na to dál, na to pokračování, protože ono se to potom rozvíjelo dalším směrem. A dnes už se ty městské části více či méně propojují s Libní, kultivuje se ten prostor. Ano, mění se to, ale bereme to jako věc, která se posune hodně dopředu.
Já bych doplnil, ano, oba tyto parametry, to znamená širší kontext místa a Karlín, se tady krásně snoubily, dokonce i v tomto projektu přímo, protože jsme to brali jako jednu z částí, kde se prolíná klasická bloková struktura Karlína s modernistickou zástavbou solitérní Karlína. A právě na této parcele se tyto dvě struktury potkaly a bereme to jako dokončení celé struktury Karlína.
Mluvili jsme teďka o Karlíně, že to byla před, dejme tomu, 20 lety, možná spíš až po povodních. Už.
To je právě to, co má hodně lidí představu, ale v roce, myslím, že 97 v Karlíně začali Real Estate Karlín rekonstruovat první dům toho brownfieldu, myslím, že 97 nebo 98, to byl Palác Karlín. A tam došlo potom k nějaký doplnění architekta a vlastně vstoupil do toho projektu světová hvězda Ricardo Bofill. Na tom projektu my jsme ještě nepracovali, oni následně hledali lokálního architekta a tam jsme měli to štěstí, že jsme se dostali k té desetileté spolupráci s ním. Ale to opravdu začalo v roce 98. My teď máme v ruce, chystá se i nějaká výstava bude, což bude velmi zajímavý. A když dáváme dohromady ty první masterplány, které vznikly na ten rozvoj toho starého Karlína, tak to opravdu začalo rokem třeba 98-99, což je 3 roky před povodněma. A ty povodně tam paradoxně způsobily takovou drobnost.
Urychlili to?
Ne, oni to paradoxně zpomalili.
Aha.
A to je to, na co třeba spousta lidem to nedojde, protože všechny ty další části městky byly daleko dynamičtější, protože ta obava z těch povodní a obava z toho, co se stane, než se vyřeší protipovodňový ochrana a tak dále, způsobilo to, že od toho roku 2002 až prakticky do roku 2005 se tam nic nestavilo. To bylo jediné, co jsme si postavili, tak byl náš ateliér, kde jsme riskovali to, že když my sedíme v tom přízemí, takže nás to zaleje.
A já jsem se vlastně chtěla zeptat na jinou věc, že dobře, tak Karlín byla poměrně zajímavá zóna toho, kde se dá vyvíjet. Kde teďka v Praze vidíte jakýsi potenciál, který by mohl být, nebo kde vám něco chybí? Kde vám chybí to, že se něco mění, kde se staví?
Já možná ještě na to, to je vlastně moc hezká otázka, protože třeba Vídeň si stanovila vytvoření takových jako lokálních center. To, abychom nedostávali se do situace, že budeme pořád najíždět do toho centra, toho té Prahy a tím pádem máme velké problémy s infrastrukturou a tak dále, tak oni si vlastně vytvořili jakousi strukturu, která umožňuje to, aby vznikaly lokální centrum a tím pádem se zkvalitnil ten život v tom prostoru kolem. Takže dnes, když můžeme postupovat různými částmi Prahy, tak ty rozvoje jdou třeba směrem pokračování toho brownfieldu, protože paradoxně Kolben s Daňkem kupovali, když opouštěli Karlín, tak kupovali další velký pozemky pro budování dalších továren směrem na Prahu 9 a vlastně pokračovali ještě dál, to znamená tím směrem podél ty tratě a podél těch starých brownfieldů, který tam jsou, jako směrem Kolbenova, Českomoravská a tak dále a tak dále.
Se omlouvám, že vás teďka nenechám, já jenom z toho mi trochu vyplývá, že teda centrum Prahy, jako centrum Vídně, by vy jste třeba dál nerozvíjeli. Myslím tím opravdu centrum Praha 1, Praha 2 a tak dále. Tam máte pocit, že tam se nedá nic upravovat, stavět, není tam dostatek prostoru pro to, aby se stavilo.
Takhle, já si nemyslím, že by se tam nemělo stavět. Já si myslím, že mám třeba trošku jiný pohled na to, jak jestli to místo je živý nebo neživý, to je nějakou větší urbální diskuzi. Ale jistě už můžeme říct, že je dost plný a prakticky nejsou již ty prostory. My ho můžeme pro něj hledat novou funkci, to je samostatný téma, jako koho tam chceme dostat, jako kdo by tam měl bydlet, kdo by to měl užívat více. Jo. Z mého pohledu je to dost vylidněný. A spíš je to turistická atrakce víc než pro lidi, pro život jako klasický pro Prahu. ale nám jde o to, aby jsme se zase nedostávali do stejné situace, co jsme udělali, co se stalo v centru, tak aby se nestalo, že se přetěží Karlín a tak dále. To znamená, je potřeba rozvíjet ty další části těch měst na těch klíčových dopravních uzlech, aby měli tu svoji kvalitu, protože ta Vídeň si taky řekla, že prostě jeden z bodů, že nechce budovat nebo chce přetransformovat ty pyžamové sídliště na to, aby doplnila vhodnou kvalitu života a ty lidi nemuseli nějakým dlouhým transferem přes celé město přijíždět za prací a tak dále. A to si myslím, že můžou být teze, který ta Praha vlastně může naplňovat taktéž.
Já se ještě k tomu zeptám. Určitě doplníte mě. Teď vzniká metropolitní plán nebo územní plán hlavního města. Vzniká už skoro 10 let. Ještě není, teď byly volby. Bude se skládat nová rada města. Už se skládá nějakým způsobem. Ještě není. Optimistický předpoklady jsou, že nový metropolitní plán bude, dejme tomu, za 2 roky, když se to podaří, v kterým už jsou vyznačeny jakési místa rozvoje a město snoubí s tou větou, co vy jste řekl, že vidíte například v potovárnách Kolbena Daňka ve Vysočanech jako velký potenciál nějakého rozvoje. Tak já nevím, jestli to se dá sklopit do jedné otázky, jak to bude s těma Vysočanama a jak to ovlivní ten územní plán.
Já bych chtěl ještě zareagovat na tu předcházející otázku. A to se týkalo dotazu center měst nebo města. A jak tady zmiňoval Jirka, je to spíš o tom najít program nebo využití pro ty stávající budovy a jak říkal Jirka, je to samostatný téma a to s ohledem na to, co protože je tam spousta objektů, které buď mají nějaký účel, který úplně nesplňuje a nereflektuje současné požadavky, nebo ty budovy jsou prázdné. A toto je velké téma. Hodně se o tom bavíme tady s kolegou a myslím si, že tohle téma bude potřeba otevřít a bude se o tom potřeba bavit, co s těmi budovami budeme dělat, jak se k tomu postavíme, jakým způsobem to budeme směrovat, ale určitě si myslím, že to neznamená, že by se to mělo zakonzervovat a že bychom tam neměli tu věc rozvíjet. Nemusí to nutně znamenat, že tam budeme stavět třeba nové objekty, ale může to třeba také znamenat to, že ty objekty budeme rekonstruovat, opravovat, dávat jim novou funkci nebo to kombinovat tak, aby ty budovy reflektovaly 21. století a mohly fungovat a to centrum neumíralo.
A teď mi řekněte, jestli jsem vás nachytal se svojí otázkou, že budete na Vysočanech připravovat nějaký projekty.
No ne, ono na to vlastně to perfektně navazuje, protože David to jako popsal jenom spíš, že to doplnění té věci. My pokud nechceme, abychom posouvali tu Prahu do nekonečna mimo hranice a nestěhovali se nám lidi za perimetr města, to znamená, aby opravdu ta denzita toho zastavění odpovídala standardu, co to možná už kdysi IPR jasně definoval, že město musí mít nějakou hustotu na kilometr, na hektar, tak je potřeba si toto stanovit. Ono to bude znamenat, že politik se bude muset postavit a říct, my tady musíme něco doplnit. My těch míst na to doplnění máme mnoho, ale druhá věc je, že je potřeba říct, jakou kvalitu tam chceme doplnit. Což je možná odpověď na to, co se bude dít ve Vysočanech. My jsme tam přišli s nějakým rozvojem, který by měl umožnit plnohodnotně doplnit tu městskou část. Dokonce se povedlo velmi pro nás krásná věc, protože kolem O2 arény budeme budovat nový náměstí, který je schválený už změnou územního plánu. Prošlo to velmi transparentním projednáváním jak na Praze 9, tak na magistrátu. A vlastně v zásadě jsme si možná ani nikdo neuvědomili, jak z určitý části, která byla vlastně celá industriální, vznikla tam jako před nějakou dobou O2 arena, jo, takže vlastně v zásadě tam dojde určitě k velké transformaci, která by měla být jako mixem těch funkcí. A to je to, co je důležitý.
Já možná narazím na centrum a na jeden z vašich projektů. Je to Dům na radosti. Poměrně dlouho, možná to není pro vás tak radostný projekt, jak se jmenuje ten Dům na radosti, radost. Myslím, že teď prošlo nějakým řízením to, že vlastně v pořádku pokračujeme dál. Je to jeden z příkladů, kde vlastně musíme hledat nové naplnění té budovy, která sloužila jako administrativní. Co se s ní vlastně bude dít? do budoucna?
Já si myslím, že to ano.
Jakou funkcí najdete? Našli jste ji?
Myslím si, že ano, že to je ten příklad, o kterém jsem se tady zmiňoval. Ten dům byl realizován v době, kdy měl jednoúčelové využití a dneska jsme v situaci, kdy jsme v 21. století a ten dům, kromě toho, že je ve špatným technickém stavu, tak ten dům potřebuje nový využití proto, aby přežil další léta, aby mohl fungovat. Ten dům je uzavřená věc ve smyslu neprůchodnosti. Ten dům je bariérou v území a pokud my nepřistoupíme k tomu, že ten dům oživíme, najdeme mu novou funkci a otevřeme ho, tak ten dům bude mít velký problémy přežít dál.
Já možná na to jenom navážu, protože to je podstatná věc i možná pro to centrum jako takový. Jsou to takový příklady ze světa, protože mi hrozně, nebo třeba osobně já hrozně na cestu, asi díky tomu, že máme už docela dost starý děti, takže můžeme si to dovolit jako ten čas strávit někde jinde. Ale ukazuje se, že ty problémy, které má Praha, tím prošly většina západoevropských měst, který mají velmi silné rostlé jádro, je to třeba Holandsko, Dánsko a tak dále, kde máte jasnou historickou strukturu. A pokud nechceme si z města udělat skanzen, to znamená říct si, toto je jenom pro turisty, a postavíme se k tomu, že to chceme znova oživit, tak na to musíme nějakým způsobem zareagovat i vzhledem k tomu, že se nám mění nějakým způsobem sociální struktura. Jo? Jako, když vychováváme třeba děti, no, tak už asi nikdo na Praze 1 třeba nechce bydlet, chce mít nějaký komfortnější styl života, protože má třeba problém s tím zaparkovat auto a tak dále a tak dále. To znamená, na to je potřeba reagovat. A jako jeden jako ze směrů, který si myslíme, že lze využít, je vrátit do toho města třeba mladý lidi. A je hrozná škoda. V současné době si vezmeme, že v Praze máme x významných vysokých škol. Studuje nám tady obrovské kvantum mladých lidí a my je distribuujeme na kraj města. Takže my třeba uvažujeme o tom, neříkám, že to je samospásná záležitost, ale ukazuje se, že to, co jsme viděli v Holandsku a tak dále, tak přesunout ty mladé lidi do města je pro nás, si myslíme, jako jeden z velkých směrů.
Tak já jsem před chvilkou mi novinářský instinkt jako naznačoval, že chce teda dost zbourat, ale teď teda z toho zase chápu, že z toho chcete udělat nějaké ubytování pro studenty, nebo se pletu.
Já bych to možná nenazval jako ubytování pro studenty, má z toho vzniknout, prvé David to možná tady na začátku řekl, ta budova byla budovaná s tím, že má plnit dál nějakou funkci. Ona byla že postavená jako penzijní ústav, bylo to velmi striktně budováno za jedním účelem a teď pro ní hledáme další náplň. Kromě technických parametrů a tak dále je to problémový. Nicméně ta náplň se našla, ale ta náplň není jenom ta forma toho bydlení, ale protože to je asi jenom 60% té budovy, ale dalších 40% je ta služba, která má fungovat a zaplnit tu dolní část toho Žižkova, kde ty služby nejsou. Což vidíme, že to má i tady ten urbální přesah pro tu výplň toho města. A nás v té soutěži, když byla ta soutěž, tak nás hodně inspirovalo takový příklad z Berlína, kde takhle transformovali, jmenuje se ten projekt Bikini Berlín, který vlastně je, můžeme říct, třeba jenom 15 let od sebe časově, protože to stavili asi v 50. letech ve vybombardované části západního Berlína. A ty budovy tam zůstaly. A my se rozhodli, my je transformujeme do něčeho a změnili tomu úplně funkci oproti tomu, co původně bylo. A já si myslím, že to je to, co nám chybí, ta diskuze nad tím, že pokud si chceme zachovat to město živý, tak potřebujeme tuto diskuzi nad tím a ne to jenom negovat, ale posouvat dopředu, k čemu budeme používat ty budovy. Zůstane nám hodně paláců někde na nábřeží, tak asi do nekonečna nemůžeme dělat jenom muzea a tak dále a tak dále a tak dále.
Ještě abych odpověděl na vaši otázku konkrétně, tak ne, určitě se budovu nehodláme chystat, že bychom ji zbourali. A ještě bych doplnil to, co tady říkal Jirka, ten poměr 60-40 je, je výjimečná věc, to znamená jakoby počet, ten poměr 60:40, to znamená poměr toho ubytování versus ty služby je jako výjimečný.
Já docela ještě bych u toho zůstala. Kde vlastně vidíte tu největší problém? Říkáte, že se musí vyvolat diskuze o tom, co s těmi budovy v centru dělat. Kde je ten největší problém? Kde je ta největší brzda? Protože jsem pochopila, že architektonickým okem asi vidíte spoustu takových budov, spoustu potenciálu, který dokážou přivést třeba mladé lidi do centra. Odkud má ta diskuze přijít a kdo jí má koordinovat a co by proto mohlo jako udělat třeba město, legislativa, památkáři?
Já si myslím, že je to úkol asi nás všech. Já si myslím, že ta cesta se zlepšuje v té diskuzi. Asi vždy na začátku musí někdo razit, ale je to stejný možná zpátky jako s tím Karlínem. Ten Karlín před 25 lety vypadal šíleně a dnes tam každý chce bydlet. Já si myslím, že když budeme o těch věcech mluvit, včetně politiku, protože ty jsou ti, kteří musí tu diskuzi vést, jo. Já si myslím, že takovouhle diskuzi by měl vést minimálně primátor, protože to je na úrovni toho města, to je ta zpráva, to je ta vize, jak se to město bude vyvíjet. To
no, není... Já vám skočím do řeči, byla ta diskuze třeba vedená teďka za minulýho období, podle vás?
Takhle, byla vedena třeba s Petrem Hlaváčkem určitě. Jako tomu patří třeba za nás jako velký dík, protože oni opravdu to téma toho územního rozvoje, urbanismu jako hodně otevřeli, ale je to tak složitý, že to určitě na to je potřeba daleko delší čas. Ale otevřelo se to možná i otevřeností toho IPRu, kempu, kde lze vidět, jak se Praha vyvíjí a tak dále, ale myslíme si, že by mělo být, že by nemělo to být úplně jenom pasivní, ale že by to mělo být více aktivní. Že by se mělo sdělovat potřeba si sednout ke stolu a za nás je důležitá věc. My žijeme v demokratickém světě a musíme v zásadě se vzájemně respektovat. To znamená, my volíme jako formu většiny. Jo? Takže asi se nesplní vždy názory všech a nemůže převažovat jenom památkářský názor, nemůže jenom pro developerský názor, nemůže být, jo, ten konsenzus tam většinou vznikne. My můžeme říct, že nás třeba překvapuje, že i cesta investorů je daleko flexibilnější, že oni se daleko rychleji dokážou přizpůsobit tomu, když jsou jim daný nějaký pravidla a ty se v poslední době dějí. Jo. A ten investor k tomu přistupuje tak, že akceptuje, diskutuje o nich, ale akceptuje. A teď by bylo dobré, aby ta státní správa dělala úplně to tež, protože to se nebavíme jenom o památkářích, máme problémy s nějakým požárním zabezpečením a tak dále, těch jako problémů je více, ale musí se řešit.
Já myslím, že to je napříč odbornou, nejenom laickou, ale i odbornou veřejností. Ta diskuze by měla probíhat i na úrovni odborné veřejnosti.
Ale jenom řeknu k tomu jednu věc, my jsme trošku národ, který hrozně rádi schůzujeme, ale bez toho výsledku na konci. A to je to, co nás trochu nám ujíždí ten vlak, protože když bychom si stanovili, pojďme o tom vést diskuzi, ale pojďme i vést třeba o tom nějaké časové období, tak aby to nebylo nekonečná diskuze nad tím, že každý si prosazuje tu svoji pravdu a když se zvolí zase nový vedení, tak se znova diskutuje další 4 roky, no a pak zjistíme po 20 letech, že jsme toho zase až tolik nedosáhli. Takže to je taky jedna z věcí, aby, a to je třeba úkol politiků, jako měli větší odvahu a sdělit třeba občanům žijícím jako v Praze, že je potřeba něco, jako něco dělat. A to si myslím, že to stojí před náma.
Teď trošku odskočím od tohle důležitýho tématu, už se k tomu ještě vrátíme za chviličku, ale odskočím jednou otázkou. Vy děláte pro veřejný sektor, soutěžíte v tendrech, ale zároveň děláte pro soukromý sektor, pro soukromý investory. Dokážete tam najít nějaký rozdíl, který dokážete jako pojmenovat, který je klíčový, nebo samozřejmě kromě té dílky toho tendru a podmínek. V čem je zásadní rozdíl pracovat pro soukromý sektor a pro veřejný sektor?
Nevím, napadá mě možná příprava celé té zakázky. Protože v tom soukromém sektoru, myslím si, že když jsme se tady bavili o fragmentu, o umění, tak lze sledovat za posledních 25 let z hlediska soukromého sektoru nezanedbatelný posun v tom, kam se investoři propracovali, dostali. Myslím si, že i my jako celá společnost. A vedle toho vidím přípravu zakázek v tom veřejném sektoru a myslím si, že tam je taky posun, ale myslím si, že tam, když to porovnám, tak si myslím, že tam lze hledat rozdíly.
Tady se ve společnosti bavíme vlastně o územním plánování, o stavebním zákoně, o jakoby důležitých tématech, který má na starosti třeba i stát, legislativu, jak všechno pomalu vzniká, složitý procesy, všechno. Vidíte za sebe, jako za architekty, za tuhle speciální profesi nějaký jiný, atraktivnější téma, který vlastně by třeba do té společenské debaty mělo být vneseno, který je zajímavý a není tady ještě jakoby komunikovaný?
Tak já vím, že se dnes debatují délka času výstavby a povolovacího procesu. Zajímavý je to, že já se vrátím zpátky před 25 lety, když fungoval nějaký stavební zákon, který je vlastně stejný jako nebo podobný legislativní, nějaké úpravy tam byly, tak jsme měli získali na Korzo 1 stavební povolení za 6 měsíců. Dnes v některých projektech jako už počítáme vše na roky, ale je to daný tím, že možná ta společnost si mnohdy neuvědomuje a přeskočila do určité fáze, neuvědomuje si třeba tu demokracii a přeskakuje do fáze jakési anarchie a my vlastně sami sobě zneužíváme systém. My zneužíváme tu možnost toho, co znamená, když se proti něčemu odvolám, protože vlastně mě to vůbec nevadí, protože mě to nic nestojí. V zásadě já tam podám námitku a když tak minimálně to zdržím. Čili nemáme respekt k tomu městu. My jsme si nestanovili, a to nemyslím jenom o Praze, to je i v jiných městech, to město nám něco umožňuje, my jsme se proto odstěhovali do těch měst, ty města nám něco nabízí, ty politici by to měli správně komunikovat. Já neříkám, že se nestalo určitě po cestě různých politiků, různých excesy a tak dále, jak tak dále, ale ten respekt lidí k tomu, že mám nějaký pravidla, využívám nějaký služeb, k tomu by měl být, to znamená třeba v případě územního plánování, respektive získávání územního rozhodnutí v místech, kde mám jasně danou kapacitu území, tak v normálním civilizovaném světě už bychom se vůbec neměli bavit o té formě. Tam prostě proběhne velmi rychle ten povolovací proces, protože prostě ta kapacita toho města už je na to připravena.
Čili architekty stejně jako developery a ostatní účastníky toho trhu vlastně nejvíc trápí to povolovací řízení, celý ten proces. To jsem takhle pochopil teda.
Já si spíš myslím, že největší brzdou pro vás té rychlosti výstavby je veřejnost. Ta možnost se dostává do toho stavebního procesu, dávat nějaký kritický výtky, vy musíte měnit stavbu, je to tak? Pochopila jsem to správně?
To ani ne. Já si myslím, že ano, veřejnost ano, ale ne, že by byly výtky, aby jsme my měnili stavbu. Mnohdy je to postavený na tom nerespektu, já vím, že to je jako takový obecný téma, ale k nerespektu k hodnotám, které jsou. To znamená, já mohu a ostatní nemohou. A to, že se to děje do nekonečna, to, že se to oddaluje a tak dále, to vám stačí jeden z tisíce, aby toto nastalo. Jo. My si vlastně v tuto chvíli novým stavebním zákonem chceme zpřísňovat ty pravidla k tomu, abychom omezili třeba ty lidi okolo, aby se nechovali tak, jak se mají chovat, ale vzniká to jenom na základě toho, nebo respektive nějakým popisem, ale vzniká to jenom proto, že pár lidí prostě nerespektuje to, co je. No.
A je to tím, že jsme Češi?
Ne, já myslím, že ne. Já myslím, že to je součást vývoje. Jo. Je to vzdělanost společnosti, edukace a tak dále.
No, abych se také vrátil ještě k vaší otázce. Já jsem to vnímal tak, na co jste se ptal, jestli existuje nějaký téma, o kterým se ještě nepsalo v souvislosti s tím, co se bavíme, no tak já si myslím, že takový téma asi je, ale primárně to nevnímám v rovině toho, jestli se o tom psalo nebo ne, ale primárně to vnímám tak, jestli ta diskuze nebo to, jak se o tom či daném tématu píše, jestli to je dostatečně, jestli to má hloubku, jo? Protože mnohdy mi to přijde velmi povrchní.
A myslíte konkrétní nějaké téma? Nebo obecně všechny témata?
Obecně, když jsme třeba se tady bavíme s kolegou hodně o tom, že tady v podstatě za poslední léta vzniklo spousta kvalitní architektury a dlouho se to dostatečně jako nedávalo na vědomí. Teď v poslední době si myslím, že se to hodně zlepšuje, ale celá léta se o tom prakticky jako mlčelo.
Možná poslední otázka. Vy jezdíte po světě, jak jste říkal. Je něco, co byste do Česka, nebo co byste Česku rádi předvedli, ukázali, co je, co vás někde inspirovalo, nebo osvítilo dokonce, abych tak řekl. Co byste tady rádi nějak využili? Je něco, co, v čem se máme z hlediska ty architektury a vlastně výstavby poučit a využít?
Z mého hlediska je daleko větší propojení. Ta architektura není sama o sobě nějaký jenom obor, ale navazuje na další x činností, který nás obklopují a ta vždy vytváří nějaký prostředí práci, služby a tak dále. A já si myslím, že tam máme obrovské rezervy a ta západní Evropa, zvlášť jsou různé dynamičtější třeba státy, které jdou více dopředu. Ukazuje se, že ta práce těch škol je dnes jako jedna z prioritních věcí a ta je hybatelem vlastně vůbec ty ekonomiky. Takže my si myslíme, že třeba větší zapojení vysokých škol nebo obecně škol do tvorby těch měst, že to mu šíleně pomůže, protože to má takový synergický efekty na další stavby, že a pak to má, je to vlastně, máte z toho i hezký pocit, protože to je účelný. Ta práce, ta energie, kterou jsme tomu vynaložili, tak byla účelně nějakým způsobem využita.
No. Mně napadá jedna věc v souvislosti s tím, co říkal Jirka, a to je, jednoduše by se to dalo říct obecně propojení, celkový propojení i na školách, v zahraničí a podobně, propojení jednotlivých oborů, nerozdělovat to tak, jak se to tady celou dobu razí, ale propojit se napříč obory, napříč odvětvími, vést tu diskuzi, propojit to, sednout si ke stolu, bavit se.
Tak děkujeme za rozhovor.
My děkujeme
za rozhovor.